habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 30 December 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal, saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada lagu muransan yahay ee Soomaaliya.
dowladdaanu anagu ka sugeynaa wixii yimaadana inay dadka u cadaysa ayadaa laga rabaa. waxaa la rabaa dowladdu inay arrinta dhulka u dhigtaa maamul goboleedyada iyo dowladdu. waxaa lagu heshiiyey in doorashada la qabtana sideedii in laga wado dowladdaanu marka ugu horeysa karanaa siyaasiintana inay samraar oo dulqaataan baanu doonaynaa in afkarad la gaaro labada dhanba ayaa xalku ku jiraa.
waxaa kale aan idiin haynaa oo dhegaysan doontaana barnaamij ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sannadkan ka dhacay Soomaaliya.
anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, qiyaas ahaan 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar ka dhacay gegida diyaaradaha magaalada Cadan ee dalka Yemen. wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi dhacay wax yar un kadib markii ay soo cagadhigatay diyaaraday saarnaayeen golaha cusub ee wasiirada ee loo soo dhisay Yemen. qarax xoogan iyo rasaas ayaa laga maqlay garoonka diyaaradaha qadar kooban un kadib markii ay diyaaraddu soo gaadhay sida ay sheegayaan dad goob joogayaala. golaha wasiirada ee diyaaraddaasi saarnaa ayaa la sheegay inuu ku jiray ra-iisul wasaare Naciim Cabdulmaalik iyo sidoo kale safiirka Sacuudiga ee Yemen Maxamed Saciid Al-Jabaar. warbaahinta sacuudiguna waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta diyaaraddaasi saarnaa nabadqab lagu geeyey qasriga madaxtooyada ee dalka Yemen. ururka xoutiyiinta ayaa gacanta ku haya dhinaca waqooyi ee dalka Yemen, kuwaasi oo kasoo horjeeda xukuumadda uu hogaamiyo Cabdirabi Mansuur Al-Haadi, halka kooxaha koonfurta ku xoogan iyo xukuumadda haadina dhowaanahanba lagu dhexdhexaadinayay dalka Sacuudi Arabiya. wadahadalladoodii kadibna ay kasoo baxday golahan cusub ee wasiirada oo la doonayo in laysugu soo dhaweeyo labada dhinac. saynisyahanada dalka Britain ayaa sheegay in lasoo saaray tallaal cusub oo coronavirus lagula tacaalayo, kaasi oo ay si wada jira uga qayb qaateen shirkadaha dawooyinka sameeya ee Britain iyo Sweden iyo jaamacadda Oxford. wareegii ugu dambeeyey ee hubinta tallaalkan ayaa muujinaya in 70% uu wax ka qabanayo fayraska corona. tallaalkan UK laga soo saaray ayaa noqonaya kii labaad ee soo raaca kii ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech oo Mareykanka iyo Jarmalka laga kala leeyahay. dalka Britainna wuxuu noqday dalkii ugu horreeyey ee lagu isticmaalo tallaalkaasi ay soo saareen Pfizer BioNTech, waxaana haatan dunida lagu muday in ka badan 1,000,000 qof. sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 oo xanuunka COVID-19 ay dunida ugu dhinteen ku dhowaad 2,000,000 oo qof, in ka badan 280,000,000 oo qofna uu soo ritay, ayaa lagu sii gelbinayaa iyadoo la helayo warar lagu diirsado oo kasoo baxaya tallaalada ilaa haatan la xaqiijiyey waxtarkooda. qaybtii labaad ee qaxootiga Rohingya ee ku sugan dalka Bangladesh ayaa loo raray jasiiradda lagu magacaabo Bay of Bengal. saraakiisha howlaha qaxootiga qaabilsan ee Bangladesh iyo kuwa caalamiga ah ayaa sheegay in halkaasi la geeyey in ka badan 1,800 oo qaxooti Rohingya maalin un kadib markii laga soo raray xerada ay buuxdhaafiyeen qaxootigu ee ku taalay Cockas Bazar District. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bangladesh ayaa sheegay in qaxootiga la dejinayo jasiirad aad u qurux badan oo ay ku hareereysan yihiin biyo. waxaanu intaasi ku daray in goobta cusub ee la dejinaya ay 100% ka wanaagsan tahay halka ay hore ugu jireen. hase ahaatee dad u hadlay qaxootiga iyo hay-adaha samafalka ayaa sheegaya in ay diid danaayeen goobtaasi cusub ee loo raray. horaantii bishan diisembar ayaa qaybtii hore ee qaxootiga rohingaha oo ka badan 1600 la dejiyey xeradaasi cusub. Qaxootiga rohingaha muslimiinta ayaa ka soo qaxay waxyeelooyinka loogu geysto dalka Myanmar. Dalkaasi Bangladesh ayaana muddooyinkii ugu dambeeyeyba hoy u ahaa.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa.
Korna waxaad dhegeysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020-ka. Guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya ayaa qoraal xalay ay soo saareen ku sheegay in isbeddel uu ku yimid jadwalkii loo qorsheeyay inay ku dhacaan doorashooyinkii xildhibaanada aqalka sare, kaasoo horey ay isla guddigan ay u qorsheeyeen inay bilaabato 13 December 2020 ilaa iyo 6 January 2020. Jadwalkan cusub ayay guddigu sheegeen in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku egtahay 5 January 2020, halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyey in la qabto inta u dhaxaysa 7 ilaa 14 January 2020. Wariyaha V O A Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
Ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in mar kale uu dib u dhac ku yimaado doorashada aqalka sare ee jadwalkii ay dhawaan soo saareen guddiga lagu murunsan yahay ee doorashooyinka dadban. Kadib markii qoraal ka soo baxay guddiga lagu sheegay inuu isbeddel ku yimid jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare oo horey loo qorsheeyay in ay bilaabato 13 December oo maanta ku beegan ilaa 6 January ee sanadka soo socda. Sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in ay la wadaageen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku egtahay 5 January 2020, halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyey in la qabto inta u dhaxaysa 7 ilaa 14 January ee sanadka soo socda. Isbeddelka jadwalka ayay guddigu ku sheegeen inay ku timid codsi guddiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan in muddada dib loo dhigo waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare si doorashada aqalka sare ay hal maalin u wada dhacdo. Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in is-afgarad laga gaaro muranka jira si meesha looga saaro walaaca laga qabo doorashada dalka.
Dowladdan anigu ka sii weynaa wixii yimaadana inay dadka u cadeysa ayada laga raba. Waxaa raba dowladdu inay arinta dhulka u dhigta goboleedada iyo dowladdu waxa lagu heshiiyay in doorashada la qabtana sideedii in laga wado dowladdan marka uu horay sakarna siyaasintana inay samraar oo dulqaataan baan doonaynaa in afkarad la gaaro labada dhanba ayaa halku ku jira.
Sidoo kale gaashaan la sare Cali Xaashi Aadan oo ka mid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hannaanka doorashada ee dib u dhac muuqda.
Dib u dhaca solutionkeedu wuxuu yahay dowladda federaalka ayada haysata legitimacy iyo aqoonsiga dowladnimo ayada laga rabaa shacabka inay qanciso doorashada waqtigeeda sheegto wixii dib u dhac ku keenay ay sheegto iyadoo aan ognahay laba maamul goboleed oo muhiim inay ka maqan yihiin guddigii doorashooyinka qaar xareysan yihiin waxa arintaas ay ku dhacday dowladda laga rabaa shacabka inuu soo bandhigto laakiin mucaaradku xaq u ma laha marnaba inay guddi doorasho ku dhawaaqaan badbaadada dalka iyo legitimacy madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka responsibility ka hadii dib yimaado iyo hadii dhex ku timaadaba asagaa looga fadhiya shacabkana asagaa looga fadhina.
Si kastoo ay ahaato go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli aan wax xal ah laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka ee ka dhashay guddiyada ee magacowday dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha xubnaha mucaaradka ee guddoomiyaha aqalka sare ay ka hor yimaadeen iyadoo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland aysan weli dhankooda soo magacaabin xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga doorashooyinka. Seynaba Bukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya ee 2020. Barnaamijka waxaa soo wada jeedinaya Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
sanadkan sii dhammaanaya 2020 waxa uu dunida guud ahaan u ahaa mid adag. Soomaaliya oo iyadu markii horeba xaalada adag oo dhanka nolosha, siyaasadda iyo amniga ah waajahaysay, ayuu sanadkan sii dhammaanaya uusan u ahayn mid sahlan. xanuunka coronavirus ayaa saameeyey Soomaaliya si la mid ah dalalka dariskeeda ah, inkastoo uu ka sahlanaa. sidoo kale waxaa ka dhacay isbedello siyaasadeed oo waaweyn iyo hanaankii doorashada dalka oo laysku khilaafay.
magaalada muqdisho oo xarun u ah dowladda soomaaliya ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 waxa uu ahaa mid ay waxyaabo badan oo isbedelaha ay ka dhaceen. dhinaca kalena qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay ayaa saameyn xanuun badan kaga tega qoysas badan. isbedelada siyaasadda ayaa ah kuwa ay magaaladu martigeliso inta badan. haddaba warbixintan ayaa wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulla waxa uu ku eegayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca magaalada muqdisho.
sanadka sii idlaanaya 2020 dhacdooyinka ugu waaweyn ee lagu xusuusta waxaa ka mid ahaa saameyntii caabuqa covid-19 uu ku yeeshay soomaaliya. iyadoo dunida oo dhan uu gilgelay covid-19, soomaaliyana waxay ka mid ahayd meelaha ugu nugul marka loo eego ilaha caafimaad ee dalku ahaa mid hooseeya. soomaaliya ayaa kiiska ugu horreeya xaqiijisay laga helay dalka 16-kii bishii maajo horaanta sanadkan. dr fosi abikar nuur oo shir jaraad ku qabata muqdisho ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeya laga helay caabuqa covid-19, waxaana si rasmi ah xukuumadda soomaaliya ugu dhawaaqday dalka inuu soo gaaro covid-19, waxaana loogu yeeray dadka ku nool muqdisho iyo guud ahaan dalka inay qaataan fariimaha iyo tilmaamaha baaxadda caafimaad ee la xiriira qaabka looga taxadari karo inuusan ku fidin bulshada dhexdeeda caabuqa covid-19 oo ahaa xanuun safmar ah oo bulshada isqaadsiinaysay. sanadkan sii idlaanaya 2020 soomaaliya wuxuu ugu urtay iyadoo mugdi siyaasadeed uu hareeyay dhabbaha doorashada soomaaliya, gaar ahaana nooca doorashada dalka ka dhici karta marka la gaaro dhammaadka muddoxileedka hay-adaha la doortay soomaaliya. waxaase laga war sugayay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee arrinta loo xil saaray qabsoomideeda, markii dambese fadhi golaha shacabka ay ka hor sheegeen inay u baahan yihiin muddo dheeraada si ay u suuro geliyaan doorasho ay diyaariyoon ahayd. qofii cod 13-kii julaay dhuusa mareeb waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaasha maamul goboleedyada, waxaase dhammaadkii shirka laga soo saaray in dowladdu ay ku soo biirtay shirka, waxayna ku beereen 19-kii ilaa 22-kii isla bishaasi, iyadoo laga soo saaray is-afgarad xoogaa laga gaaray dooda taagneed, gaar ahaanna bal in la wada hadlo. laba maalin kadib markuu soo ilaaday wejigii labaad shirka dhuusa mareebsa, waxaa xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayr oo xilligaasi ku sugnaa isla goobta shirku ka dhaca dhuusa mareeb. fadhi golahu yeesheen ayuu ku dhawaaqay maxamed murhal sheekh cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, in codka kalsoonida lagala noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre.
waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma laha.
khayro markaa ku sugnaa dhuusa mareeb ayaa gelinkii dambe kasoo degay garoonka muqdisho, wuxuuna fiidkii hadal uu ka jeediyey magaalada muqdisho ku sheegay in dhabbaha loo maro uusan sharci ahayn, balse uu isagu iscasilay.
anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay.
17-kii bishii Sebtembar ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu noqdo ra-iisul wasaaraha bedelaya Xasaale Khayre. 23-kii Sebtembar ayuu fadhi ay joogeen labada gole codka kalsoonida uu ku helay Maxamed Xuseen Roble.
wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyey 215 xildhibaan.
sanadka sii idlaanaya 2020 waxyaabaha lagu xusuusan doona waxaa ka mid a geerida 3 ra-iisul wasaare hore, fanaaniin iyo wariyaal. aan ku horeeya 1-dii Abriil sanadkan horaantiisii 2020 magaalada London waxaa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. marxuumka Allah u naxariisteen Nuur Cadde wuxuu u geeriyooday xanuunka caabuqa covid-19 sida xaqiijin ehladiisa. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa xilka ra-iisul wasaare soo noqday sanadihii 2007 ilaa 2009. allah u naxariiseen 12-kii bishii julaay sanadka 2020 waddanka Turkigaasna waxaa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. ra-iisul wasaare Xasan Abshir Faarax ayaa ahaa siyaasi ruug caddaa oo muddo dheer ku soo jira siyaasadda Soomaaliya. waxaana xalal kala duwan ka soo qabtay dowladdii militariga iyo dowladihii ka dambeeyey. Xasan Abshir Faarax ayaa xilka ra-iisul wasaare qabtay kadib markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii ka horreeyey Cali Khaliif Galeed dowladdii madaxweyne Cabdiqaasi Salaad Xasan. Allaha u naxariistay Dr. Cali Khaliif Galeed, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa isna geeriyooday 8-dii bishii Oktoobar ee sanadka 2020. Cali Khaliif ayaa ahaa siyaasi ruqadaa ah oo muddo dheer kusoo jira siyaasadda Soomaaliya. Cali Khaliif ayaa xalal kala duwan ka soo qabtay dowladdii militariga uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre. Waxaa ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladdii madaxweyne Cabdiqaasi Salaad ee lagu soo dhisay waddanka Jabuuti. Cali Khaliif oo muddooyinkii dambe ku howlanaa dib u heshiisiin iyo wadahadallo ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. 18-kii bishii Noofeembar ee sanadka 2020 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Arta Qaalib. Cumar Arta ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaalida kuwada ugu caansan, wuxuuna muddo dheer ka soo shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya isagoo caan ku ahaa ka shaqeynta arrimaha dibadda, waxaana lagu khusuusay doorkiisii arrimaha dibadda iyo firfircoonidii siyaasadeed ee dowladdii militariga. Maskaxda dadka Soomaaliya shaqsiyaadkaysan iloobi doonin, gaar ahaana bahda fanka jecel, waxaa ka mid ah Allaha u naxariistay geeridii ku timid fanaankii weynaa Daa'uud Cali Masaf. 24-kii bishii Janaari horraantii sanadka 2020 ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida. Daa'uud Cali Masaf ayaa ka mid ahaa fanaaniinta kuwada ugu caansan, wuxuuna tiiri udub dhexaad u ahaa fanka Soomaaliyeed laga soo bilaabo dabayaaqadii 60-meeyadii, isagoo fanka ku soo biiray horraantii 70-meeyadii. Dadka yaqaanay fanaanka weyn Allaha u naxariistay Daa'uud Cali Masaf waxay ku sheegeen inuu ahaa fanaan isku dheelitiran marka ay timaado fanka, waxaana si gaara loogu khusuustaa garaacista kabanka oo si weyn dadka yaqaana fanka Soomaalida u jecel yihiin kabankiisii guuxa badnaa. Daa'uud Cali Masaf markii fanku ku soo biiray wuxuu gacan wanaagsan ka helay qaar ka mid ah hoboladii Waaberi, waxaana dad yaqaana Daa'uud oo la hadalna ay sheegeen fanka inuu kaga soo biiray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeel Dhexe. Daa'uud Cali Masaf oo soo koostay hooyadii ayaa wuxuu ahaa qof awood badan oo aad u jeclaa ku soo biirista fanka, balse markuu ku soo biiro hoboladii Waaberi la soo baxay soona bandhigay door cajiib aha, taasoo aad u jeclaysteen hoboladii Waaberi iyo kooxii fanka ku soo biiray. Dad la hadla waqti sii horreysay v o eda waxay xuseen Daa'uud markuu ku soo biiray fanka Allah u naxariistay inuu soo bandhigay door aan laga filaynin. Khaasan Aada Samatar iyo kuwo kaloo fanaaniintii hoboladda Waaberi caanka ahaa ayaa u sheegay v o a in Daa'uud ay ku khusuusan doonaan sidii weyneed ee uu soo bandhigay garaacista kabanka, wuxuuna sidoo kale ahaa fanaan heesa oo heesihiisa la yaqaana ay guuxan. Dadka yaqaana Daa'uud Cali Masaf waxay ku khusuustaan sheegeen inuusan ku ekeyn oo keliya waqtigii birisamaadka fanka sida weyn uu kaga soo muuqday, balse burburkii kadib kabankiisii halkaas uu kasii waday. Daa'uud ayaa soo saaray fanaaniin da'yar oo humum badan u qabay inay ku soo biiraan fanka, waxaana jira fanaaniin badan oo heesahooda uu garaacay Allaha u naxariistay alfanaan Daa'uud Cali Masaf oo 24-kii bishii Janaari ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Jigjiga ismaamulka Soomaaliya Itoobiya. 19-kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyootay fanaanadii weyneed Allaha u naxariistay Zeynab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwada ugu magaca dheer. Fanaanada muddo ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho ayaa markii dambe geeriyootay. 10-dii Oktoobar sanadkaasi 2020 magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykankana waxaa ku geeriyooday wariyihii weynaa Allaha u naxariistay Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa wariyayaasha Soomaalida kuwada ugu caansan ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Geerida Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo aad ay kaga naxeen bahda saxaafadda ayaa ka mid ahaa wariyayaasha Soomaalida kuwada ugu waqtiga dheeraa. Wuxuu ahaa ruqadaa saxaafadeed, macalin, bare muddo dheer ka soo shaqeynaya saxaafadda soona saaray jiilal kala duwan oo hadda magac ku leh saxaafadda Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadkaasi 2020 waxyaabay ku khusuusan doonaa waxaa ka mid ah geeridii ku timid Allaha u naxariistay boqorkii cuudka Abwaan Maxamuud Ismaaciil Xuseen oo loo yaqaana Xudaydii boqorkii cuudka maadaama uu ku haldheeraa tumidiisa. Xudaydii ayaa ka mid ahaa tiirarka fanka Soomaaliyeed, gaar ahaana tumista kabanka, wuxuuna caan ku ahaa boqorkii cuudka maadaama si gaara garaacista kabanka loogu khusuustay. Wuxuu ku dhashay sanadkii 1928-dii wuxuuna ku geeriyooday da'da 92 sano jir isagoo ku garaday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska. Bishii December sanadkaasi Ilaanaya 2020 dalka Jarmalka waxaa ku geeriyooday fanaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan. Allaha u naxariisay Bacalwaan ayaa xanuun loogu qaaday dalka Jarmalka si loogu soo daweeyo, balse tii soo gashay wuxuu ugu dambeyn ku geeriyooday halkaasi. Baada fanka Soomaaliyeed ayaa ka taasay geerida Bacalwaan, wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee bahda fanka door weyn ku lahaa isagoo doorka fanka ilaaliyay. Bacalwaan dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ahaa qof isku kalsoon, fankana kor u qaadaya tan iyo markii fanku ku soo biiray. Taas ayaana khusuusa gaarka lagu khusuusanay ahayday fanaanka Soomaaliyeed Allaha u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan.
Geesta kalena masiibooyinka dabiiciga ah marka laga soo tago xanuunka coronavirus ee sanadkan Soomaaliya ka dhacay, waxaa ugu waaweynaa ayax ku habsaday dalagyadii wax soo saarka meelo badan oo Soomaaliya ah, duufaano iyo fatahaado soo laalaabtay. Haddaba wariyaasheena kala jooga Soomaaliya ayaa warbixinaha inoo soo direen ku eegaya qodobadaas iyo kuwa kale. Waxaynu haatan idiin soo gudbinaynaa warbixin uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo ku eegaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliland.
Mahadsanid Haaruun. 16-kii bishii Februari ee sanadkan 2020, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa isagoo la hadlayay mudanayaasha aqalkaasi waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Axmed oo uu helinayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay yimaadaan magaalada Hargeysa.
Abi Axmed waxaan leenahay warna diroo keenidii, laakiin haduu isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu baryaha u sitaay haduu isagoo xambaarsanaya maxay yeelinta laysa soo midna waa soo dhaweynna midna soo dhaweynmayn. Haduu la yimaado bedeli mayno, laakiin madaxweynuhu ma ictiraafsan in Soomaaliyadu abin la socduur ha noqon.
Isla bisha Februari sanadkan 2020, waxaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo la hadlayay fadhi wadajir oo labada aqal ee guurtida iyo wakiiladu ay yeesheen uu ka sheegay in xukuumadda Soomaaliland aanay ogolaanaynin in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa. Bartamihii bishii March ee sanadkan 2020, waxaa markii ugu horreysay Soomaaliland ay sheegtay in xanuunka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliland oo uu jiro. 14-kii bishii June, wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhoofay garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa si ay uga qayb galaan waddanka Jabuuti wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hakad muddo ku jiray, balse 15-kii bisha June dib uga furmay magaalada Jabuuti. Bishii July 12-keedii waxaa heshiis rasmiya ka gaaray muran siyaasadeed oo Soomaaliland hareeyay xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland iyo xukuumadda. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli ayaa u hadlay xisbiga kulmiya iyo xukuumadda, iyadoo dhinaca kalena labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidin Jeneraal Faysal Cali Waraabe iyo wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay ka hadleen heshiiskan iyo muhiimaddiisa.
Maanta oo bisha tahay bishii 7-12 tahay sanadka 2020 soo af jarmay, waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex xisbi qaran inay isku afgarteen in doorashadii loo dareero loona diyaargaroobo. Waxaanu maanta oo bisha 12-kii tahay bishii July ilaahay noo suurtageliyey inaanu wada seexano oon isku raacno qodobadii hortaagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan xalaal inagu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay.
Maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo af jareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka, waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga horqaado doorashada.
17-kii bishii August waxaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa Taiwan, iyadoo munaasabad ballaaran oo furitaanka xafiiskaasi loo sameeyey oo habka maqalka iyo muuqaalka kaga soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu sharaxay muhiimadda xafiiskaasi, gaar ahaana iskaashiga ay labada dhinac wada yeelan karaan, isagoo qodobada qaarkood carabka ku dhuftay oo ay ka mid ahaayeen
such as agriculture, health care, technology, education, security, energy,
macdanta, maalgashiga, waxbarashada, teknolojiga, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo meelo kale. soddonkii bishii juun ee isla sanadkan 2020 waxaa dhammaan ballan qaaday amaradii iyo xayiraadihii hore loogu soo rogay guud ahaanba bulshada Soomaaliland si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa bishii September meel mariyay ama ansixiyay xeerka doorashooyinka guud ee Soomaaliland kaasi oo laga saaray qodobadii la xiriiray kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay. 28-kii bishii Oktoobar waxaa khilaafu soo kala dhex galay hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliland xukuumadeeda iyadoo madaxweyne Biixi uu ka hadlay arrintaasi.
Annagu waa ixtiraamna jimcada qoraba ka dhaxaysa diyaar baan waana la shaqeyn. Dowlad kastoo caalamkaana walaaltinimo wada shaqeyn baan u hayna. Kuwa jaarkaana walaaltiyaan u hayna. Inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada. Waxaanu ka rabnaa inaan u dhaqaano annaga oo is ixtiraamayna. Oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jimcada qurumaha ka dhaxaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarra laga soo bixiyay xamar ay ula dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan maaqbalay.
13-kii bisha December madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ugu kicitimay safar waddanka Kenya kadib markii ay martiqaad rasmi ah uu madaxweynaha iyo wafdigiisu ka heleen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Tallaabadan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya kaga jawaabtay in ay xiriirka u jarto dalka Kenya. Khadar Maxamed Cakule, barnaamijka dhacdooyinka sanadka, VOA Hargeysa.
Dhinaca Puntland waxaa noo soo koobaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020-ka. Wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
Sanadkan 2020-ka ayaa ahaa mid ka duwanaa kuwii hore. Horaantiisi shacabka ku dhaqan Puntland ayaa cabsi xoogan ka muujiyay fayraska dunida saameeyay ee coronavirus. Laga soo bilaabo February ayaa dadka ay galeen feejignaan iyo cabsi xoogan. Xilli horaantii sanadkan uusan jirin sheebaarka COVID-19 ee yaala Puntland, kiiskii ugu horreeyay ayaa laga helay nin dhalinyaro ah oo aan dalka ka dhoofin. 21-kii isla Abriil, qof laga shakiyay ayaa u geeriyooday.
Gudigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa caabuqa COVID-19 uu ku geeriyooday deegaanada Puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 21-kii Abriil 2020, lana sugayo jawaabtii laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale.
Laga soo bilaabo bishii November waxaa guud ahaan Puntland saameeyay sicir barar xoogan oo soo maray heerar kala duwan, balse arrinta ayaa isbedeshay mar qura kadib markii ganacsatada ay diideen qaadashada shilinka Soomaaliga bartamihii December, iyagoo ka duulaya go'aan ay madaxtooyada Puntland ku amartay in canshuurta dekedda boosaaso lagu qaado dollar. Waxaa dhacay dibadbaxyo ballaaran oo fariin u diray xukuumadda.
Magaaladii dabkii baa ka seexday, masaakiintii waa baqtiday, hoos loo isu fiirin maayo, dollarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay.
Ganacsatada ayaa aad arrintaasi dusha ka saartay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Deni, balse dowladda ayaa xilli dambe qaaday tallaabooyin sahlaya in shilin Soomaaliga la qaato, isla markaana yarayso sicir bararka oo saameeyay dhammaanba nolosha dadka. Madaxweynaha Puntland oo la kulmay ganacsatada kadib go'aanada ay dowladda soo saartay ayaa tilmaamay in ganacsatada ay qaadeen tallaabooyin badan iyagoo aan u daneynin shacabka.
Waxaan u baahanahay dowladda Puntland shilin Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo, laakiin ay noqoto lacagta baahideeda inay ku wareegto.
Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garoowe.
Deegaanada Galmudug ayaa ka mid ah meelaha isbedelada waaweyn ay ka dhaceen sanadka sii dhammaanaya 2020-ka oo maamulka Galmudug ee hadda jirana la dhisay. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa noo haya waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ka dhacay Galmudug.
Dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sanadka 2020 ku sagootinaya isbedello siyaasadeed, dagaalo iyo hirgelinta adeegyo horumarineed. Baarlamaanka Galmudug ayaa 2020 u dareeray doorashada hoggaanka Galmudug, waxayna madaxweyne iyo ku-xigeen u kala doorteen Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cali Daari Ciid.
Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu helay 66 cod.
Madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo ka mid ahaa mas-uuliyiintiisa lugsanayd hannaankii dhismaha Galmudug ay dowladdu u waday ayaa ogolaaday in xil wareejin uu sameeyo kadib kulan lagu qabtay dhuusamareeb 13-kii bishii afraad 2020.
Kayimaayo waan joogayaa, waan xoreynaynaa, waan nabadaynaynaa, waan dhisaynaa gobolkeega. Ka tagimayna waan joogayaa. Axmed, ku soo dhawow mikrofoonka.
soo ifbixidda xanuunka covid 19 ee wadamada adduunka ayaa ahayd sumad sanadka 2020 ha yeeshee soomaaliya oo la daalaa dhacaysay colaado abaaro iyo dhibaato dhaqaale ayaa deegaanada galmudug laga calaamadeeyey in kiisaskii ugu horreeyey laga helay cadaado sida uu sheegaya dr cabdirasaaq cabdulaahi khaare agaasimaha isbitaalka degmada cadaado oo 31 bishii shanaad 2020 v o a la hadlay
waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tagareeto bariskii xamar loo qaado 110 qof 47 qof oo kamida waa laga helay positive noqdeen
marka laga yimaado isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada galmudug waxaa sidoo kale jiray qaraxyo iyo dagaalo ka kala dhacay qaybo ka mida mudug iyo galgaduud waxaana 21 bishii 6 2020 qarax ismiidaamin ah lagu weeraray xero ciidan oo ku taala duleedka deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug 17 bishii 5 2020 ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada gaalkacyo lagu dilay allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka mudug dhanka puntland axmed muuse nuur yare iyo qaar ka mid ahaa ilaaladiisii waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay al-shabaab hogaamiyaasha maamulada puntland koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland iyo galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen dhuusamareeb ay kaga hadleen qabashada doorasho dhinacyada oo dhan ay isla ogol yihiin waxayna gabagabadii kulankooda ka soo saareen oo qodobo dhabbaha u xaaraya xaalka siyaasadda soomaaliya iyo qabashada shir madaxda dowladda loogu yeeray sida uu warbaahinta xilliga u akhriyey yuusuf garaad
in doorashada dowladda federaalk ee soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo wakhtigeedii aysanna imaan wax muddo kordhin xileed
inkastoo madaxda dowladda ay ajiibeen dalabkii madaxda maamulada haddana maalmo guradda ay iskula jireen ee dhinacyada ayay soo saareen qodobo agaasimihii warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa madasha ka akhriyey
madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhacdooyinkii sanadka 2020 gaalkacyo
meelaha kale ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 isbedeladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah hirshabeelle isbedeladaasi ayaa isugu jira kuwa maamul iyo masiibooyin dabiici ahba gobollada hirshabeelle oo ah dhul webigu uu maro sidoo kalena wax soo saarka beeraha caan ku ah ayaa ka sokow masiibooyinka dabiiciga ah ee sanadkan sii dhammaanaya waxaa u dheeraa isbedello siyaasadeed iyo falal kale oo amni darro oo dilo loogu geystay dad rayid ah waxa isma warbixintan arrintaasi ku eegaya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
dhacdooyinka ugu waaweyn ee deegaanka hirshabeelle ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 waxaa ka mid ah horaantii bishii abriil kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka covid 19 ayaa laga helay deegaanka hirshabeelle iyadoo qofka laga helayna uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray khaliif muumin tooxo isla 12-kii bishaasi ayuu xanuunka muqdisho ugu geeriyooday madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa 3-dii bishii noofeembar 2020 iska casilay xilkii madaxweynenimo isagoona ku dhawaaqay inuusan musharax ahayn
haddaanan isbeddel ka sameynin khibrad 3-dii sanaa iigu filan qofku keligiis wuxuuma samayn karo waa in lala shaqeeyo marka duruuftii jirtay weli waa jirtaa
12-kii noofeembar 2020 madaxweyne ku-xigeenkii hore ee hirshabeelle cali guudlaawe ayay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabeelle madaxweyne u doorteen
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda dhexe ee broseeskan intuu socday sida dhow ula socotay talooyin wanaagsan oo wax ku oolana ka geysatay waxaan leeyahay madaxda qaranka waad mahadsan tihiin waajib idin sarreeyaad gudateen waan idinkaga mahad celinaynaa sida dhowaad ula socoteen iyo talooyinka wanaagsanood ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle ay hesho maamulay iidu leedahay
ugu dambeen madaxweynaha la doortay ee hirshabeelle cali guudlaawe ayaa laga hor istaagay in uu safar ku yimaado magaalada beledweyne jeneraal xuud oo hogaaminaya xoogaga diidan imaanshaha madaxweynaha hirshabeelle ayaa v o a uga warramay waxa ay aqoonsadeen
sababtaan u diidanahay madaxweynaha hirshabeelle inuu balweyne yimaado waxaa ka mid a uma aqoonsanin madaxweyne asoo madaxweynenimo sita anaguna u aqoonsanayna nooma imaan karo sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa madaxweyne sharci ku dhisan maaha
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
deegaanada koonfur galbeed ayaa inta badan sanadkan xasiloonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacayna waxay ugu badnaayeen dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah iyo culaysyada sannadihii horeba jiray ee dhinaca amniga iyo xayiraadda weli deegaanada qaar ay ku hayaan maleeshiyada ururka al-shabaab wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay maamul goboleedka koonfur galbeed
9-ka bishii februari 2020 ayaa raahan raahan u socday
ayaa baabiyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay oo dalagyo ay ku yaaleen. 10kii Maarso 2020-ka waxaa la furay garoonka diyaaradaha caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe, waxaana ka qayb galay furitaanka garoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya. 16 bishii Maarso 2020-ka ciidamada dowladda federaalka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Janaale oo ah deegaan istaraatiiji muddana ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. 1 bishii Abriil 2020-ka baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa doortay guddoomiyihii 2 ku xigeen. Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortay. 28 Abriil 2020-ka waxaa magaalada Baydhabo laga hirgeliyey xarun lagu karantiilo dadku uu soo riitay cudurka safmarka ee COVID-19. 12 Juun 2020-ka waxaa dib loo dhisay buundada degmada Qoryool ee gobolka Shabeellada Hoose oo muddo bilo ah go'need. Isku socodka dadka xoolaha iyo gaadiidka ayaa muddadii ay go'need buundadaasi gaabis ahaa. 12 Juun 2020-ka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka digtay xaalad abaar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa shir jaraa'id kaga hadlay.
waxaa noo soo baxday in bishii afaraad sanadkan ee 2020-ka wixii ka dambeeyey qiimaha cuntada uu aada sare u sii kacayo, taasna ay ka dhigtay dadka masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeenna ay awoodi waayaan cuntada u baahnaa inay gataan.
18 Julaay 2020-ka wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan degmada Afgooye oo fatahaad xooggan u geystay, waxaana fatahaadda Afgooye ka dhacday ka barakacay kumanaan qoys oo xaafadaha degmada Afgooye ka barakacay. 15 Sebtembar 2020-ka qarax lala eegtay dad rayid ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 6 qofood oo rayid ah oo isku qoys ahaa. 17 Noveembar 2020-ka garoonka diyaaradaha degmada Bardaale waxaa ka degay diyaaraddii ugu horreysay kadib markii garoonkaasi u xirnaa muddo bilo ah shil diyaaradeed uu halkaasi ka dhacay darteed. 18 Noveembar 2020-ka gobolka Shabeellada Hoose ayaa loo magacaabay maamul cusub, waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose u magacaabay Cabdiqaadir Siidii. 6 Diseembar 2020-ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Bakool, waxaana xilka guddoomiyaha gobolka Bakool laga qaaday Maxamed Cabdi Tool iyadoona loo magacaabay xilkaasi Shiine Macalin Nuurow. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Gobollada Jubbaland ayaa sanadkan ahaa udubdhexaadka ismarwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qayb ahaan xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba dhacdooyinkii gobolka ugu waaweynaa waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa la aaminsan yahay inuu soo bilowday xilligii ay socotay diyaar garowgii doorashadii madaxtinimada ee Jubbaland, halkaasoo ay dowladdu ka soo horjeesatay qaabkii ay u socotay doorashada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhammaadkii bishii Agost ee sanadkii 2019 waxay magaalada Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, halkaasoo muddo 5 bilood kadib uu 18 bishii Janwari ee 2020 uu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee magaalada Muqdisho. Waxa uuna 30 bishaasi uu gaaray magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka Jubbaland. Janan ayaana maalinkaasi doon ku tegay tekedda magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horaantii bishii Janwari ee sanadkii hore bilowday inay ciidamo badan ay ku soo daabusho waqooyiga gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beled Xaawo, halkaasoo maamulka Jubbaland gaar ahaana ciidamo daacad u ahaa Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ay ka talinayeen sannado badan, halka dhanka Jubbaland ay iyaduna bilowday inay ciidamo tiro badan ay ku soo daabusho dhanka xuduudda Mandheera iyo Beled Xaawo. 2 bishii Maaj ee sanadkii hore ayaa waxaa gudaha degmada Beled Xaawo isku farasaaray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland, waxaana dagaalkaasi ku dhintay ilaa 5 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo ay ku jiraan dad rayida. dhanka duleedka magaalada Kismaayo dhacdooyinkii ka dhacay waxaa ka mid ahaa in ka badan 30 ruux ayaa sanadkii hore ku geeriyootay kadib dagaal beeleed laba maleeshiyo beeleed ku dhaxmaray deegaanada Fumo, Koyamo, Jirole iyo deegaano kale oo qiyaastii 50 kilometir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Bishii Abriil ee sanadkii hore madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xubnihii xilligaasi ka soo horjeeday ee Cabdinaasir Seeraar, Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir 23kii bishii Abriil ee sanadkii 2020ka ayayna dhinacyadani waxa ay magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen heshiis ay ka gaareen khilaafkii ka dhashay arrimihii doorashada Jubbaland. Dhacdooyinkii sanadkii hore ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ahaa bishii Sebteembar maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay deegaanka Janaa Cabdallah oo 60 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ay ku lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa Jubbaland iyo xulafadooda. 12kii bishii Sebteembar ee sanadkii hore, qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa magaalada Kismaayo ku dilay Allaha u naxariistay guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland, Shaafi Rabi Kahin. Ugu dambeyntiina 26kii bishii Oktoobar, kooxo hubeysan ayaa gudaha magaalada Kismaayo ku dilay madaxii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo, Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaan Shikshibu. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2020ka dhacdooyinkiisu ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya oo sanadkan aynu sagootinayno sii kordhay. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan oo uu ku eegayo duqeymihii sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay Soomaaliya.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee gacanta siiya gaar ahaan Mareykanka waxay ka jawaabayeen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo kala duwan oo waddanka ah. Weerarada jawaabta u ahaa Al-Shabaab badankooda waxaa geysatay dowladda Mareykanka oo sanadkan ugu yaraan 50 weerar oo dhinaca cirka ku qaaday maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab iyo kuwa Daacish. Weerarkii ugu horeeyay dhinaca cirka ee sanadkan dhaca Mareykanku waxa uu geystay 3 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana weerarkaas uu ka dhacay tuulada Bacow ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana duqayntaas ku dhintay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaase muuqatay in xilliga ay duqayntaasi dhacaysay ee Al-Shabaab ku jireen saacadihii ugu dambeeyey ee weerar si weyn loo qorsheeyey oo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada cirka Kenya ee ku yaalla gobolka Lamu, kaasi oo lagu magacaabo Mandera Bay oo ay adeegsadeen ciidamada Mareykanku. Maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku galay saldhiggaasi waxay dileen 3 muwaadin oo u dhashay Mareykanka oo mid uu yahay askari, labada kalena ay ahaayeen qandaraaslayaal. Weerarkaasi waxa uu dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkan. Mareykanku waxay ka jawaabeen weerarkaasi iyagoo sii waday duqeymihii ay geysanayeen ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab, waxaana duqeyn dhacday 22kii Febraayo nawaaxiga Saaku ay Mareykanku sheegeen inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo xaaskiisa oo wax ka qorsheeyey weerarkii ka dhacay Mandera Bay. Maalma kadibna Mareykanku waxay magacaabeen sargaalka lagu dilay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu magacaabo Bashiir Qoorgaab oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, madaxiisan ay saarnayd $5 million. Bishii xigtay ee Abriil 2-deedii Mareykanku waxay geysteen duqeyn kale, taasi oo ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Bush Madiina oo ka tirsan gobolka Bay. Waxayna sheegeen Mareykanku inay duqeyntaasi ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku jiro Yuusuf Jiis oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Duqeymaha Mareykanku uu qaaday ayaa qaboobay bilihii uu sida xoogga leh waddanka uga jiray xanuunka COVID-19. Mar kale ayay duqeymuhu dib u bilowdeen 25kii bishii Ogost, waxaa duqeyn Mareykanku ay ka geysteen nawaaxiga Saaku, waxaana maalmo kadib Mareykanku ay xaqiijiyeen in duqeyntaasi lagu dilay Cabdulqaadir Komandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Inkastoo duqeymaha Mareykanka badankoodu ay beegsadeen ururka Al-Shabaab, haddana waxaa jiray dhowr duqeymood oo Mareykanku ay la beegsadeen maleeshiyada ururka Daacish ee ku jirta buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. Duqeyn lala beegsaday maleeshiyada Daacish 22kii Juulaay ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyadaasi. Kasoo duqeymaha lala beegsanayo mintidiinta Soomaaliya, Mareykanku waxay dhinaca kale sheegeen markii ugu horreysay in duqeymaha qaarkood ay ku dhinteen dad rayid ah. Tusaale ahaan, Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Jirib 2 Febraayo ee sanadkan ay ku dhimatay gabar rayid ah, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale Mareykanku waxay qirteen in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Kuuye Barrow 23kii Febraayo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid ah, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Mareykanka ayaa sheegay inuu soo saarayo warbixino 3 biloodle ah oo uu kaga hadlayo wixii dhibaato ah ee duqeymaha Mareykanka ka soo gaadha dadka rayidka. waxayna ka dambeysay markii hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ay sheegeen inay diiwaan geliyeen dad rayid ah oo waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya.
Mahadsanid Haaruun oo noo soo koobaya sanadkan iyo duqeymihii ka dhacay Soomaaliya.
Haddaba sanadka sii dhammaanaya muxuu Soomaaliya uga dhignaa? Maxaase sanadka soo socda ee 2022 laga filan karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale weydiisay Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Culayska guud ee adduunyada ka dhacay ee cudurkan iyo wixii la socday ah waa dadkan la qabnay. Soomaalida waxaa uun u gaar ahaa siyaasadda dhinaceeda ayaysan runtii ka hormarin oo infact si kale haddii loo dhigo waxaa jiray dib u dhac siyaasadeed oo la xiriiray arrimahan ama doorashada ama maamulada iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaaliya sanad siyaasad ahaan aan xasilnayn oo buuq fara badan uu jiray oo wax kasta la isku haystay ayuu ahaa, oo dhinacaas marka horubicii state buildingka iyo dowlad dhiska iyo waxa laga rabay ayay waxay ku noqotay xoogaa caqabo oo curyaamisay. Marka Soomaalida waxaa u dheeraa horumar la-aan iyo buuq siyaasadeed ayaa u dheeraa 2020-ka pandemiga, taasaa u dheereed
2020-ka. Maxaa Soomaaliya laga fili kara?
Wallaahi anigu de waxaan jeclahay inaan maaragtay rajo fiican aan asaasan jeclahay in oo maaragtay wax hadda wixii ka duwanaa dhacay ay dhacaan. Laakiin 2020-ka waxaan u malaynayaa waxa ugu badan oo hadda la fili karaa in isbedel siyaasadeed uu yimaado oo doorashooyin iyo waxdhaa dhacaan waa la fili karaa. Waxa kaloo la fili karaa continuity-na waa la fili karaa, oo sidii wax u jireen ay u dhacaan ay kusoo noqdaan. Labaduba waa suurtagal. Laakiin overall waxaan isleeyahay wixii aan un sanad kasta oo cusub ku arki jirnay ahaa in dhinaca bulshada iyo dhinaca maaragtay aan dowliga ahayn horumar fiican oo ka yimaado, dhinaca dowliga ahna ay darandoori hawshiis iska ahaato oo horey u soco gadaal u soco ah.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2020-ka. Inta aynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsanyihiin Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya ee sanadkana sii dhammaanaya ee 2020 inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxa naga xasuusinay in qayb kaloo dhacdooyinkii ugu waaweyn ee caalamka ka dhacay sanadkan sii galbanaya 2020 aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada maalinta berriya haddii aad laydmo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray muran iyo isfaham waa ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, kaasoo u dhexeeya dowladda federaalka, maamulada Puntland iyo Jubbaland, iyo weliba midowga musharaxiinta. Waxaana walaaca ugu badani uu ka jiraa guddiga doorashooyinka ee magacowday xukuumadda Soomaaliya, kaasoo dhinacyada siyaasaddu aanay isku waafaqsanayn. Haddaba sidee xal looga gaari karaa khilaafkaasi ka taagan arrimaha doorashooyinka dhinacyada ishayana la isugu soo dhoweyn karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Timajilic.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan rabaa saaxiibkay baasto inaan salaamo iyo shacbiga na dhegeysanayo dhammaan. Run ahaantii anigu aragtidaydu waa caddahay. Anagu waxaan xasuusanaa waqtigii xasan sheekh madaxweynaha ahaa in guddigii uu soo magacaabay uu ku soo daray wasiirkii arrimaha gudaha. Markaan qaylinay oo aan dhahnay war waxaan annaga nama qabtaan, waxaa lagu bedelay la taliyihiisii xagga sharciga cumar dhegey. Waa yacni maaragtay la qaatay, waa iska aamusnay. Wixii yacni maaragtay guddigaas markaas arinta farsameynayay ay yacni maaragtay soo saareen ayaa yacni maaragtay xukuumadda hadda madaxweynaha uu ka yahay ninka la yiraahdo maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku soo baxday. Runtii maanta anigu waxaan isleeyahay arinta yacni maaragtay lagu murunsan yahay qaab nabadeed iyo wadahadal ayaa lagu dhammayn karaa, laakiin waxaa yacni khaldan oo aad iyo aad yacni maaragtaana wax xumahay in madaxweynayaashii hore iyo murashixiin iyo maaragtay ra-iisul wasaarayaal iyo dad madax oo maaragtay xil ka soo qabtay waddanka inay yacni maaragtay hawshii qalluuciyaan. Qofku waxaa la rabaa waxa uu u socdo inuu yacni xanafta ka ilaaliyo, inuu yacni dhowro guddiga doorashooyinka hadda la magacaabay waxaa xaq u leh mar kasta xukuumadda hadda jirta iyadaana soo magacowday. Haddii hadda la yiraahdo hala bedelana waxba weyn kuma fadhido, waa la bedelayaa, laakiin marnaba murashixiin iyo maamul goboleedyo iyo cid kale oo shaqo ku yeelanaysa ama lagala tashanayo ama wax ka gashaayo ma jirto. Wixii yacni maaragtay ay wax ku dhaqi jireen madaxweynayaashii hore inay gartaana la rabaa inay fahmaan. Haddii berrintii shalay toole yacni looga hor imaan lahaa guddiyadii ay ayagu magacaabeen oo yacni maaragtay jiqlaysaga dhigi lahaa way ka xumaan lahaayeen. waxa weeye eedda dalka iyo maanta dhibaatada ka taagan anugu waxaan saarahayaa labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo midooda musharaxiinta oo ayaga laftigoodu yacni maaragtay sidii la rabay aan hawsha u gelin.
Haye baasto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan marka hore u hambalyeynayaa walaalkay ama guddoomiyaha xisbiga jamhuuri master timajila iyo idaacaddan v o a oo inta badan marxaladaha dalku maray isbedelada dhacdooyinka jira kulli u soo bandhigaysa shacbiga soomaaliyeed oo ku jira duruufo adag xilli adag, aad baan iyagana ugu hambalyeynaya. Intaa kadib anigu waxaan ku qiimeynayaa oo runtii kaga duwanahay guddoomiyaha qodobo fara badan. Kow, nooca doorashada dadban oo ka samaysan khilaaf, iska daba wareeg, dib u dhac, burbur, aan innaba doorasho lagu galahay wax natiijahay ka soo baxayn ayaa horta sababta koowaad aan saaraya. Qodobka labaad oo kale aan saarayana waxa weeye shirki ugu dambeeya saddexda gooraha ee la isugu tegay ee juhdi badan la geliyey oo ka dhacay dhuusamareeb, dhuusamareeb 1, dhuusamareeb 2, dhuusamareeb 3 oo gogosha ay isku xilqaameen dadka reer Galmud oo juhdi badan geliyey sidii Soomaaliya uga bixi lahayd marxaladda adag iyo culayska taagan iyo duruufaha adag oo lagu jiro looga gudbi lahaa xoog geli, waxaa lagu gaaray heshiis wada ogol ah dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe, kaasoo oranayay in la dhiso guddi dhexdhexaad ah, guddigaasoo ah guddi shacbiga Soomaaliyeed kalsooni ku qabi kara. Eragaas bal u fiirso, shacbiga Soomaaliyeed guddi doorasho oo ay kalsooni ku qabaan. Eragii noocaas ahaa haddii la magacaabi lahaa guddi doorasho oo sax ah oo matali kara shacbigii Soomaaliyeed, musharixiintii iyo jiritaankii dalkan badbaadadiisa uu istaagaya, khilaafo meesha sooma gale. Waxaan qabaa halka ay ka qoranto inuu yahay guddigaas la magacaabay oo heshiiskiisu ahaa guddi dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya. Guddi dhinaca ayaa lagu sifeeyey, guddi waliba shaqaala ku jiraya ciidan baa lagu sifeeyey.
Timajilic, maxaad ku sababaynaysaa in eedda khilaafkan ee taagan ay leeyihiin midowga musharaxiinta iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland?
Waxa weeye waxaan ku sababaynahayaa waxaa la yiri meyd maxaa u dambeeyey kaas la siisaa la yiri. Waxaan ognahay dowladda intii ay hadda soo jirtay maamul goboleedyadu
iyagaa lugaha ku dhiganaa. Dowladdu shir kasta oo ay iclaamiso walaalkay Baasto sida uu yiri dowladdu inay gogol dhigtaa feen maba la yeelahayo, waaba iskala weyihiin. Hadda waad ogtahay in yani maaragtay murshaxiintii nimankii yani maaragtay ama madaxweyneyaal hore ahaa ama ra-iisul wasaare lahaa ama wasiir lahaa dalkan soo maray, dowladdii meeshii yani maaragtay ay dhihi lahaayeen dowladdu gogol ha dhigto, aan u yeerno maamul goboleedyada iyada gadaal ka taagan ayagii baa loo yeeray, garow way aadeen. Dowladdii marka sideebay yani maaragtay ula wadaagi kartaa hadal dad yani maaragtay iyaga wixii ay yani maaragtay sharci u lahaayeen ignor garaynaya ama aan ogolayn. Waxaan rabaa guddiga hadda uu Baasto ka dhawaajiyey oo la sheegayo, guddigaasi waa guddi ay sharci u leedahay dowladdu. Wixii ka khaldan waa laga wada hadli karaa. Ra-iisul wasaaraha ayaana cadeeyey oo sheegay in wixii yani maaragtay tabasho ah ay ogol yihiin in yani maaragtay wax laga bedelo guddigaas. Laakiin ciddii lagala tashan lahaa ama dowladda la fariisan lahayd ama yani maaragtay wadanka horumarkiisa iyo jiritaankiisa iyo qaranimadiisa iyo israaciisa rabta ayaanan u jeedin oo meel kale ayay sartu ka qoronsan tahay. Waxaan ku sheegayaa Puntland iyo Jubaland waad og tahay inay shirkii dhuusamareeb saddex diideen, iyadoo yacni maaragtay xamar markii dambe lagu soo dhaweeyey meelo badan yacni maaragtay ay shirar ku galeen. Toodii baa loo yeelay afar maamul goboleed oo gobolka Banaadir iyo saddex kale ayaa u tanasulay wixii iyagu ay rabeen.
Baasto, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Timaa Jilic, adiga haddii aan ku weydiiyo maxaad ku duraysaa guddigan doorashada ee dowladdu magacowday?
Musharixiintu waxay soo bandhigeen inay doorashada la qabanayo diyaar u yihiin. Waa sida la rabo oo sharcigu yahay, kalsoonidooduna waa cadda. Wixii tabasho ay muujiyaanna xaq bay u leeyihiin. Dowlad goboleedyaduna sidoo kaleeto waxay ka xubin ka midi dowladda dhexe oo federaalka wey. Taladii in laga wada tashto oo wax laysla go'aamiyana waxay ku qoran tahay dastuurka. Sidaas daraaddeed, mar haddii laga qayliyey oo guddigiiba la duray, dowladduna weli guddigii ay ku dhegan tahay oysan bedelin, khilaafka taaganna aan u jeedno. Walaalkay khilaaf uu sheegay, khilaafku waa guddiga weli lagu dhegan yahay. Guddiga haddii la bedela oo dowladdu ka laabatana, waxa imaanaysa doorasho laysku raacayo oo qof walbaaba u tartamay. Waxa kaloo jira oo aan ku caddaynayaa dhibaatooyinka guddigaas haddaan la bedelin ka imaanaya, wuxuu sababayaa inuu nuxur tiro hannaankii doorasho iyo dowladnimadii Soomaaliyeed. Inuu guddigaasi nuxur tiro yuuse sababsan baan leeyahay oo in la bedela. Shacbiga Soomaaliyeed oo u heloon dowladnimo, rabitaan dowladnimona muujinaya, marxalad adagna ku jirana, wuxuu gaari doonaa inuu ka quusto dowladnimo. Sababtoy ta waa la isku dhagaya, waana la kala bixi laayo. Dowladdiina waa tanasuuli laada, shacbigana inaan moralka laga jebin wuxuu rabaa waa dowladnimo. Waxay caqabad ku noqonaysaa in wax dhismaan. Qodobada noocaasi oo guddigaas aan ku durayo qodobo sharcina ah, waxaan dowladda le ka rabaa inay tanasul samayso. Iyada ayaa dowladdii dalka ah, madaxweynuhuna qabiil maahana, waa astaantii midnimada qaranka Soomaaliyeed baa dastuurka ugu taal.
Intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timaa Jilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyse oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay. Idaacaddeenni fiidnimona dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.